Par Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles fasādes un torņa atjaunošanu liecina tur izvietotie ierobežojumi un stalažas pie divnam sienām. Tur jau labi redzami pirmie darbi, kas uzsākti katedrāles restaurācijas ietveros, turpina Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanas projektu vadītāja Kristīna Liepa.
Jā, šobrīd tiešām ar prieku varam teikt, ka fasādes darbi ir sākušies Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošana, torņa fasādes atjaunošana, logu restaurācija un durju restaurācija, kā arī smilšakmens detaļu un skulptūru restaurācija ir iekļauta šajā projektā, kurš ir sācies. Paņemtas apmetuma analīzes, akmeņu analīzes, tiek veikta izpēta un ir veikts pirmais posms demontāžas jeb kalšanas darbi, kad tiek noņemts bojātais apmetums. Tātad esam šī darba procesā šobrīd.
Fasāde iegūs arī pavisam citu krāsojumu. Līdz šim liepānieki un pilsētas viesi bija pieraduši pie divnama pelēcīgajām toņkārtām.
Gaiši, kā lai saka, krāsai noraksturojumu tā grūti man pateikt tagad, bet viņš būs dzeltenīgi smilšu krāsā ar gaišākas krāsas smilšakmens detaļām. Tiek saglabāti visi ārējie metāla logi, kas ir vērtība paši pa sevi un unikāli arī Latvijas mērogā. Tie ir metāla logu rāmji, kuri tiek šī projekta ietveros restaurēti pilnā apjomā.
SIA UPTK projekta vadītājs Mārtiņš Lilienfelds atklāja, ka šobrīd baznīcē tiek izstrādāta restaurācijas metode. Projekta laikā būs zināmi izaicinājumi.
Tad, kad pienāc un atver un apsties, tad tu zini, kas tur ir. Jo tādi projekti kā šodienas nav saglabājušies. Ir pieņēmumi uz pieredzi, kas tur varētu būt. Tā arī šeit. Ir daži pārsteigumi, bet...
Piemēram, kāds pārsteigums, kas atklājies?
Tad, kad viņš būs zināms, tad arī teiksim, pagaidām tā mēs skatāmies, domājam un analizējam. Teiksim tā vairāk. Stiprinājumi daži varbūt vairāk, drusku vairāk tā kā bija sarūsējuši, bet pārējais, smilšakmenis stāvoklis arī drusku tā kā varēja būt labāks. Pats par sevi Gotlandas smilšakmenis ir tā kā izvēle jau tā senāk ir tāda. Kas saka, viņš ir viens no tādiem vājākajiem smilškmeņiem.
Projekta ietveros Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanā plānots investēt 1 000 000 eiro no Eiropas Reģionāla attīstības fonda finansējumu un vairāk nekā 176 tūkstošus eiro pašspēkiem savāktos līdzekļus. Traucas mācītājs Pēteris Kalks uzsver, ka līdz šim veikti mazāk redzamie darbi, pamatu stiprināšana, eģeļa atjaunošana un daudzi citi darbi. Tagad divnams iegūs pavisam citas aprises. Restaurācijas laikā var rasties virkne neparedzēta izdevumu, jo objekta atjaunošana nebūs vieglas uzdevums. Ja kāds ir gatavs iesaistīties šī projekta īstenošanā, to droši var darīt, saka mācītājs.
Jo mēs jau aicinam un mēs zinām, ka liepājnieki lepojas ar savu pilsētu un to, kas šeit ir vērtīgs un skaists. Un draudzi jau pašaizliedzīgi jau gadu desmitus un pat visus padomu laikus, kad bija visgrūtāk uzturēt šo dievnamu ziedoju un viņš stāv, tā kā pilsētnieki var pievienoties, jo tas jau nav tikai draudzes labumam, bet visai pilsētai un tas prieks ir neaprakstāms. Vai mēs redzam, ka cilvēki, kuri varbūt nav pat bijuši šeit, viņi ienāk un paliek ar atvērtu muti, viņi saka, mēs nebijām gaidījuši, ka te ir tik skaisti. Un tad, kad ērģeles vēl sāk spēlēt, tad vispār ir sajūsma.
Restaurācijas laikā Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles apmeklējums būs ierobežots. Daļai vai pilnībā tiks slēgts arī baznīcas tornis, kur varēja baudīt skatus no putnu lidojuma. Taču neraugoties uz iespaidīgajiem darbiem, divnamā notiks divkalpojumi un tas pārsvarā būs atvērts arī apmeklētājiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.